Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Palk.
Mot bejtne ju bejnietna, kif rakonti sir dram u l-moh sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. L-iskeda tal-ħarifa għal din is-sensiela popolari tkompli bl-istess ingredienti li ilna nużaw skeda wara skeda. Rakkont ir-reċtat, ġeneralment minn żewġ il-ħna kultant blajnuna ta' oħra, imma f'din l-ekonomija hemm sfida kif verament bil-qawwa ta' il-ħna mużika u ftit effetti sonori naħkmu il-fantażija tagħkom. Għax intom is-semmija intom il-kittiba u l-awturi anonimi tar-rakkont kif jaħdem u jkun adattat minnkom stess f'moħħkom. Għalhekk propju l-isem tas-sensiela Metal Moħħ Isir Palk. Il-ħsieb tagħna huwa li nipprovokaw il-ħsieb u l-immaġinazzjoni kemm b'rakkonti mistħajla u kemm b'dawk ivvintati. Kemm b'dawk miktuba oriġinarjament għal din is-sensiela il-biċċa l-kbira, imma wkoll meħuda jew ispirati minn kitbiet ta' awturi Maltin u barranin.
Ir-rakkont tal-lum aktar minn episodju wieħed. U jibbażat fuq żewġ karattri illi għexu ta' sew fis-sempliċità tal-ħajja ta' kuljum, għexu ħajja li xieda ta' ħajja dedikata u mimlija. Plaxejn straordinarju ħlief l-imħabba għal dak li hu komuni tal-ħajja ta' kuljum.
Din nirreferu għal koppja Henry u Ines Casolani li dwarhom qed issir ħidma sfiqa biex tibda l-kawża tal-beatifikazzjoni.
Xixurilu sel kienu ġew isibuni kopja Anton u Stefani Quintano u ħajruni bċerta ħeġġa l-aktar is-sinjura Quintano biex inħejji dokumentarju fuq din il-kopja qaddisa u hekk inxerdu aktar l-arfien ta' din il-kopja u ilala l-kawża tal-beatifikazzjoni tagħhom bdiet timxi. Ngħid issewwa xtaqt ngħid le. Kont mimli samniħri biex xogħol. Imma għal xi raġuni jew oħra ma stajx ngħid li anki għal entużjażmu sinċir illi rajt fil-kopja Quintano li ippruvaw li tawni ħafna tarif fosthom ktieb miktub minn Anton. Mill-ewwel wara warrabt ix-xogħol li stajt inwarrab u fi ftit jiem rajt il-ktieb biografiku u ktibt daqs 10 paġni għal dan il-dokumentarju. Mbagħad iddiskutejtu magħhom. U ma bint il-kopja Casolani, Sister Cecilia tas-sorijiet ta' St. Joseph of the Apparition. Fil-fatt, l-istili għażil tal-kidba u marbut ma' din is-soru hi tqalleb album ta' ritratti u wittri marbuta mal-ġenituri tagħha. Imma wara l-ewwel paġni. L-isforz tiegħi kellu jibatti għal aktar minn raġuni waħda għalkemm bqajt niddiskuti dan il-proġett mal-kopja Quintano u bint il-kopja Casolani. Issa fl-entużjażmu li tqanqal fija l-ħarifa, l-interess u l-ħeġġa tiegħu b'xi mod reġgħu ħakbuni anki għax naf li hemm wara jew appoġġ ta' ħabib tiegħi ta' din is-sensiela tagħna wkoll. Tal-kampus li inxandru hawnhekk li huwa fade Tony xi birras li ma jaqafx jagħtina xi kummenti.
Illum nibdew bl-ewwel episodju.
Bit-tifkiriet li jaslu lilna daqs li kieku minn fhom Sicilia u l-adattament għal dan id-dokumentarju għar-raju irid jgħaddi għal dak li huwa televiżiv. Dokumentari fis-sens awtentiku tal-kelma jiġifieri kollox ibbażat fuq dokumenti u allura fuq il-verità. Fejn il-verità s-servi bħala disċiplina fuq il-kidba imma l-kidba ta' testil ta' ġibda u tħajjir għal min jisma.
Campus FM jipprezenta
Dużija ta' kuljum il-ħajja ordinarja ta' koppja straordinarja Henry u Ines Casolani.
Kitba u adattament ta' George Peresso mill-ktieb ta' Anton Quintano. Inqalleb ir-ritratti tal-familja tiegħi. unqanqal it-tifkiriet li wara kollox qatt ma warrabtom minn tfuliti. Ommi u missieri, Ines u Henry Casolani. Narhom ħelwin f'dawn ir-ritratti antiki. Huma għadhom żgħar. Missieri mwilet il-Belt Valletta fil-25 ta' Novembru 1917. Ommi Agnes magħrufa bħala Ines. Twildet b'Wormla fil-11 ta' Ottubru 1915. Kienet grazzja kif kienu jħobbu jgħidu li laqgħatom flimkien. Iż-żewġu u rabbew lili u għaddew flimkien ħajja miż-żewġa f'imħabba u qdusija. Jien minn mendu kont żgħira kont xhieda ta' din l-imħabba u din il-qdusija fil-ħajja ordinarja tagħna ta' kuljum. Bla ma nasaġera u bla ma nitkellem bista bint, imma kont inħoss li ommi u missieri kellhom xi ħaġa speċjali. Li fl-istess ħin kienet ordinarja kif wieħed jistenna familja li għexet kuljum il-Vanġelu. Imma b'dan ukollu kemm il-darba saqsejt li lin-nifsi. Imma x'kien li jagħmel il-missieri u lil omi daqshekk twajbin u nies sewwa skont il-kelma tal-Vanġelu. Kunu perfetti bħalma hu missierkom li huwa fis-smewwiet. Hi mistoqsija li d-dejjem affaxxinatni u provokatni, għalkemm ma ħallitniex indifferenti. Għax il-qdusija anki l-aktar ordinarja, homemade, nasal biex najt, għandha dan l-iskop doppju, taffaxxinak u ma tħallikx indifferenti. Flimkien magħkom irrid infittex it-tweġiba għal din il-mistoqsija. Jien nqalleb dawn ir-ritratti u t-tifkiriet. Bħalma huma tifkira ta' missieri u ommi xi pitturi li għad ninżomm ta' missieri. Ma kienx xi pittur professjonali, imma seta sar. U l-ewwel ħaġa li tiġi frasi hija li l-missieri jpitter u ommi ħdeħ. Episodju li mill-ewwel jixħed dawl fuq il-karattru tagħhom u r-rabta tagħhom sa minn mindu kienu għadhom kif saru jafu li xuxin.
Qalbi, x'jidhirlek?
Oh, sabiħ immens!
Inti taqra kollox sabiħ immens dak li nagħmel jien. Kif wara kollox nara sabiħ immens dak li tagħmel int.
Imma bis-serjetà qed ngħidlek, naf li tattendi l-iskola tal-arti u jfaħruk, imma jmissek tingħata aktar għall-arti, forsi xi borża ta' studju barra fejn imorru dawk li jippromettu. X'inhi dik it-bissima mqarba, eh? Meta titbissem hekk, sinjalli jkollok xi ħaġa moħbija?
Għax biex ngħidlek, offrew li borża ta' studju.
Bravo, bravo, bravo l-artisti għaj! Metlek xiel li fl-aħħar mill-aħħar se jarfu t-talent tiegħek.
Taġġilx qalbi.
Ala, tajt li xli?
Ma ċċettajtx.
Ma ċċettajtx.
Ikolli ninfiret minnek għattul.
Imma jien marriċ intellifek il-karriera artistika tiegħek?
Jien marriċ ninfiret minnek. Lanqas ġurnata waħda ħseb wara għal xhur.
Dan ifisser li.
Ifisser li nħobbok. Meta jkun il-waqt niżewġek.
Imma il-waqt taż-żwieġ kien għadu l-bot. Importanti, lui kollu impjieg tajjeb, kien daħal draftsman fid-Dipartiment tal-Artijiet u Ines, twajla intelligenti, qabdet il-karriera ta' għalliema l-ewwel fl-iskola Umberto I u mbagħad fl-iskola governattiva ta' Bormla. Fin-nofs kien hemm il-gwerra li barra li firdithom ftit minn xulxin, il-familja ta' Henry kienu refuġjati Rabat u Ines il-Ħamrun. Umma meta faqqet il-gwerra, Ines kienet għadha tgħallem Bormla. U l-bombardamenti fuq il-Kottonera ma kinux jaqtaw lejlu nar.
Air raid warning! Air raid warning! Sinjal tal-attakk mill-ajru! Sinjal tal-attakk mill-ajru! Air raid warning!
Darba, wara attakk, inkwita ħafna fuqha u ma rifittixha Bormla. Inħasat meta wasaħ lejn l-iskola u saba mġarfa, qalbu għamlettik, għamilha mejta, bidmuħ f'għajnejh talab.
Marija ta' bladeba, li jidhes lejk kellha devozzjoni kbira, għamil insib ħajja.
U f'daqqa waħda li ma ħaġejja minn wara l-kantuniera.
هنري هنري
كون مبارك هلا هذاك هاي حسب تكمردومة تحت التفريق على الاسكولا
تحلت نستكين وقت لين ريد وكيفو تعرف كم اتنيهو بيجر نراك إيسا كانجلو كستوديو تياي أشلانجلي هارسو ونزقور
تحسبت تحسبت فوقك قلبي متى صرت نف شتاك هنا أهو مش بوستوك أكتر ما تستاش تبقى تعلم أهون للدوك اللي بقى واون
أشكيكو
أشكيكو
لا شين شي هنري أيا نتلون الرنجراتيا وللمادونا وللبامبين لي هل استبوش الجيت
إيناس كانت ديفوتة تالمادونا والكنيسة كانت اللوك مش بس في كانت مو تتلوب ما وكل بش تفتح ألبا ما الساجرامنت والمادونا بتا كانت خص لينونا تاها و ام فشكلة كلا شا حاجة اللي كانت مشكلة
ماريا سانتسيما سيب الكلم طيب فوق فمي هلي نايدلو داك اللي عندي نايدلو ناف لمسيهو بياشير
في الفات عملت الكوراج سبت الحين طيب وقالت له
هنري أمي ما تشتقنيش نبقى نعلم
هلنقص مش هون بور من صارت حربة واحدة
لا ما تردنيش نبقى نعلم الباقة مش دقسك طيبة ووصل مصيري ميت أنا بظن أكتر فلوس
ألورا
يشتقوني ندخل ما السيرفيتس إنجليزي أشدوك هالسو طيب
كيف استنيت هنري هذا بكبيرة انحسد
ما سيرفيتسي ما يقوليش مهم السريح يكمور تعدم مخو ما تعرفش انت نيراوك فوقتيك يستوي يهدو دي عزينة تيك
تحسب لما نافش نهو خسبتي اي النفسي ينتولي يما كل هات اما ناف نبزال جيهي افداني
تعرف لي نفداك ليلو ما نفداش
إيناس كانت محاسبة ما رديش تمر كونترا شوقات أمة اللي ردتينهم وبزت ستتلف للهنري ما وقفش تتلب للمادونا لما كومبليت بحسبتها وهجت العجب هنري ما صاب لبدا وجيرسيوني بهالفهم ووافتا للرستو
Inkomplin għallem kważi b'devozzjoni l-album tar-ritratti Tommy u Missieri. Għadhom fl-aħjar tagħhom, namrati, imma mbeda minn xulxin minħabba l-gwerra. Biex taqgħod kienu ġabruh bil-leva u aktar kien ikun fil-barracks. Missieri biex ipatti għan-nuqqas li ma setax jinżel spiss mir-rabat jara, kien jikdbilha itri spiss u san sitra jixtri envelop u bolla. Jagħmilhom la f'envelop biex Ines tkun tista' twieġbu bla ma jkollha titħabat tixtri envelop u bolla. Jiena qed ninżommhom dawn l-itri u fihom hemm stqarrija ta' mħabba vera qaddisa hekk li qiegħda tikkommovini sal-lum.
Ines ta' qalbi. Għandi ngħidlek li għalkemm qed inbagħti tbatija li qatt ma batejt. Toqgħodx tinkwiet għalija. Kollox huwa sewwa għalija sakemm inti f'ħajti. Ines, ibqa' itlob mhux biss għalija, imma wkoll għal dawk li qed jiddefenduna. Qawwi qalbek. Qawwi qalbek Ines, Alla huwa magħna. Ines, nitolbok li tibqa' tisma' quddies kull meta tista'. Peress li jiena ma nistax nifrekwenta l-Knisja bħal qabel. Din waħda mill-affarijiet li joġbuni fik, Ines, għax naf li taħseb għar-ruħi kuljum. Jekk jista' jkun, nifforma qalb oħra biex inkun nista' inħobbok iżjed. F'dan iż-żmien ta' nuqqas ta' kollox, m'għandi xejn x'nagħtik, ħlief imħabti. Daqti jieqfu l-attakki u nkunu ta' xulxin. Jekk trid, immur rottokis nhar is-sibt wara nofsinhar Imma l-ewwel saqsi l-permess tal-mama tiegħek. Ines, ibqa' mur id-dar tal-mama tiegħi. Inti ġġib il-ferħ fid-dar tal-mama u d-dar issir ġenna tal-art. Iġri tispiċċa din il-gwerra li għalija mixejn għajr il-ġen tal-bniedem. Taqtax qalbek Ines. Alla huwa magħna.
Wasal iż-żmien li jiżżewġu. Kien ħu Ines illi kellaqhom fl-imkien. Għall-ewwel gwerra tintemm fuq Malta u żżewġu fit-22 ta' April tal-1944 fil-Knisja ta' Sant'Awstin tal-Belt. Il-libsa tat-tieġ ta' Ines kienet magħmula minn drab ta' paraxut Ġermaniż. Henry, li kien magħruf għall-battuti tiegħu ċajtira stil Ingliż, għall-saċerdot illi sewwiġhom, li kieku martu kellha taqa' minn fuq l-ajruplan ma kienx tieħud iż-żbita għax kien isalva l-paraxut.
Marru joqogħdu l-Belt għalkemm ġarrew fi djar differenti. Ma kienx hemm knisja l-Belt li ma daħlux fiha jitolbu. Baqgħu hemm sal-1964 meta marru joqogħdu f'appartament fi Gwarda Manġa. Jien twelidt fis-26 ta' Jannar. Semmewni Cecilia, il-patruna tal-mużika.
Fid-dar ta' Ines u Henry il-mużika ma kienx tonqos. Kienu jedew bil-mużika, tnej ridu jtiru bil-ferr b'dak it-twelid li qiswa bħala rigaltella. Min issa ħajet Henry u Ines issir marbuta ma' dik ta' bintom. Fit-twelid ma kienx biss ferħ imma wkoll tmir u wedu li rabuha l-imħabba tagħha. U fil-mużika.
Ekku, tassew rabbewni fl-imħabba tal-la. Għax għalihom, Alla kien tassew imħabba. Talb, speċjalment il-Rosarju, f'darna qatt ma naqas, u dejjem b'devozzjoni. Omm missieri kellhom devozzjoni kbira lejn qaddisin u erwieħ qaddisa, għax kienu jqisuhom bħala xhieda ta' tjubija tal-la, u d-disa u tqarbina kuljum. Darba b'dik l-innoċenza ta' tfal, ħadd żewġ buttuniet minn ħanut. Metom minn donat, ħaditni l-ura fil-ħanut biex natihom l-ura. Issa ħall-is-sejz girl iggustatni u qalt li biex inżommhom. Batuni fis-skola tajba mmexxija mis-sorijiet ta' St. Joseph. Dak iż-żmien kienet il-Belt, imma kienu jwidbuni biex inżomm ruħi dejjem umli u twajba. Mhux biss mas-sorijiet, imma wkoll ma' sħabi u nejn fejn ikun hemm bżonn. Ma nistax ma nitbissimx meta lbist l-ewwel darba żarbum ta' kuna għolja. U bdejt nipruvaħ. Miex jabih minn kamra l-oħra biex nidraħ.
Mi gostak, Cecilia, miex jeleganti b'dak iż-żarbum bit-takkuna? Imma, ifimni.
Imma,
ma, ftakar li taħtna għandna nies tiddisturbhomx bil-passi tat-takkuna, forsi jridu jistrieħu.
U nimmaġina lill-ommi b'dak il-karattru fuq tagħha u mhux nieqes minn battuta umoristika tgħidlu. U ma tarax Henry, mela dik hawn se toqgħod tippassiġġa qisha f'Kingsway minn ħdejn it-teatru li mwaqqasha ka' Fereġina. Dak il-ħsieb tiegħu li ma jdejjaq lil ħadd kien għalija ta' eżempju. Ma kienx jagħmlu sempliċiment biex ma jaqlax inkwiet mal-ġirien li magħhom kellna relazzjoni tajba u fejn nistgħu ngħinuhom, imma kien jagħmlu b'sens ta' rispett. Alina, darna, kienet qisha knisja. Mhux biss għax fiha ma kinux jonqsu l-immaġini sagri u ċelebrazzjonijiet ta' festi kbar tal-knisja, imma għax Alina wara l-knisja kienet posta ġabra u talb. U taħdid bejnietna fuq kwistjonijiet reliġjużi. Anki meta konna nsifru, il-preferenzi tagħna lej postijiet bħal l-urt kienu jkunu kważi kollha marbuta ma' devozzjoni u kienet verament tkun ħajra devota.
Kif kien il-karattru tal-koppja Kazolani?
Ommi kienet ġovjali, estroversa, kważi fuq ruħa. Tħobb il-kumpanija tajba u titkellem fuq kollox. Kienet ħobb tiċċajta, iżda bil-limiti. Kienet mara struwita, poliglotta u ta' ħafna interessi u tarif ġenerali. Qalba tajba tħobb tgħin ta' tipariri, ġeneruża, skrupluża, sinċira, taf tisma' onesta. Mhux darba tnej laqgħet nies f'dara biex tgħinhom meta kienet tintebaħ li kellhom bżonn jgħidu kelma u jisimgħu kelma ta' ġid. Kellha fidi ta' fidi sħiħa u tama u ma kienet taqta' qalba minn xejn. Il-ferħ tagħha kienet tħobb taqsmu għalija l-ferħ ma kienx proprjetà privata. Kienet temmen li ma tistax taqdi lill-alla u tkun imdejqa. Xi battuta umoristika fuq anfisha ma kinitx tonqos lanqas. Darba, meta kienet kibret u tqawwet ftit u kienet dbati timxi, qed tilha: "Ma x'għandek?" U hi bit-bissima ċajtira qalt li: "Heq, xi tidu jkolli binti? Saqajn li għajjew iġorru dan il-pis."
U l-papa?
Emissieri kien kwiet u introvert. Meta kien għadu tifel ġa kien juri li kien konċiljattiv. Kien ħobb il-paċi u kien jindaħal bejn il-midġildin biex jikseb islim fl-ambjenti kollha. Kien jippronunzja ruħu biex ifaħħar u mhux biex imaqdar, anki jekk dan kien iservi ta' ċanfira għal min ikun fl-iżball. Kien jaħfer lil min kien jagħmilu d-deni. Kien jinsa lilu nnifsu u lil xogħlu biex jgħin lil ħadd ieħor l-ewwel. Henry kien rett u qatt mabbuża jew ikkorrompa ruħu, minkejja li seta' kellu l-okkażjoni ta' qlih faċli. Il-papa kien metikolus u struwit fi kwalunkwe qasam tal-erf. Kien bniedem ta' kultura. Kien artist, pittur, skultur, jikteb il-poeżiji. Qatt ma smajtu jgerger, anki meta kien muġuħ bil-mart jew biċ-ċirkostanzi avversi tal-ħajja. Huwa wkoll ta' kien ġenerus, moħħu lilien mill-ħajja ta' dinja.
Imma min kien jafu jgħid illi kien ċajtir u kellu sense of humor stil Ingliż li għana nassoċjaw ħafna mal-Ingliżi. Fuq ix-xogħol tiegħu kien maħbub ħafna.
Ħafna wkoll, mhux darba tnejn kien jindaħal biex jagħmel paċi xi kollegi li kien ikollhom xi jgħidu, darba sema tnejn jitlewmu.
Ara x'jien ngħidlek, ara lili ma tkellimniex, ma rridx kelim miegħek.
Arim, taħseb sen id-dejja, kuna mel f'qalbi. Intan taħjar.
Mintix raġel int.
Int raġel, hej, fuq l-irġil. Om u rabdak.
Kellimni x'aktar.
Tan taħjar. Good riddance.
Missieri semagħhom mill-uffiċċju tiegħu. Tħasseb u sejħilhom. U iddibhom dik id-bissima tipika tiegħu li hemm ma kienx post it-teatrini tal-Stage Commandos. U bil-kelma tajba. U bis-sabar reġa' għamilhom ħbieb bit-twissija li.
Ara, jien ma rridx inkun naf minn għandu tort jew raġun. L-esperjenza nifhem li meta tnejn jitlewmu. It-tort b'xi mod ikun ta' tnejn. U issa ejja ħallikom li tpattu għax kieku alla kellu jpattilna. Tafu kif nispiċċaw. Ifmu li hawn familja wkoll. Hawn ma riġliet. Hawn iġu biex naħdmu billi kultant ngħidu xi ċajta ma ġara xejn. Imma mhux nitlewmu. Imbagħad fuq affarijiet personali. Irridu nagħtu rendi kont onest ta' kull sija li ngħaddu hawn u li ntħallsu għalih. U issa smajtuha tal-aħħar?
U żgur li qalilhom ċajta kif kien iħobb jgħidilhom. Kif kien wara kollox qabel jibdew, kien ilaqgħahom jgħidu talba u jfakkarhom f'ċerti dmirijiet bħal fl-ewwel ġimgħa tax-xahar jew il-festa tad-duluri. Sħabu draw jafdaw bih anke meta kienu jridu xi parir, u ta' fuq kien jafdaw fih meta jkunu jridu biċċa xogħol issir sew. Darba l-Prim Ministru riet Elevation Map tal-bini kollu ta' Triq ir-Repubblika. Ħadem fuqha bir-reqqa. Kien fadal jiċċekkja xi dettalji. Tella ma' kollega tiegħu Richard Dublezin fuq il-bejt ta' Palazzo Ferrerija quddiem it-Teatru l-Imwaqqa fi kien hemm it-taqsima tat-toroq id-Dipartiment tax-xogħol. Rid jara bajnih ċerti dettalji mill-għoli tal-belt u kien daqsxejn rih. Qiegħed il-mappa fuq iċ-ċint tal-bejt u biex ma ttirx qiegħed ġebla fuqha. Imma bufura rih tajret il-mappa li kien ilu jaħdem fuqha. Missieri baqa' maħsud u mdejjaq li xogħlu spiċċa hekk maħtuf mir-rih. imma talab lil Sant'Antni u biex bħal donnu itaffi dik id-deluzjoni għal Alla rit jara l-pjanta tagħna u jerġa' jagħti jiena. Imma ġara xi ħaġa li ma titwemmix.
Ix-xena issa toħodna minn bejt għal ieħor dejjem il-belt, il-bejt ta' Om Richard Dublezin. Qed tonxor, daqa waħda mal-ħwejjeġ minn xurin tara bħal karta kbira minn xura.
Din kif ġiet hawn? Ara din mappa qisha xi pjanta milli jagħmel it-tifel. Ma possibli xarbit luġi on xora? Ma tidu xek?
Meta bina ġibi xiekol f'nofsinar?
Isma, int kellek xi mappa miġura fuq il-bejt?
Jien oxħar mappa fuq il-bejt? Ma tarax?
Il-ħadi xini?
Ara, dille l-levejxin mepp tal-belt l-lesta s-sor Henry. Divej sebta ma. Kif qed għandek?
Met lekx, sibta fuq il-ħabel tal-inxir.
Ma, din taret mil-bejt tal-uffiċju sal-bejt tagħna. Lanqas jem min-nissur Henry, imma kieku taf kien talab lil Sant'Antni biex isiba. Sant'Antni trid jiċċajta kellu, jew kellu bżonn xi żewġ liri għall-fqar għax Henry wegħdu li jagħti xi ħaġa lill-fqar jekk isiba.
U feraħ fuq li feraħ is-sur Henry? Biex ma ngħidux li beda jrott islaleb ukoll. U kif stenna u kif semma is-sur Dublezin, is-sur Henry mar jagħti l-offerta tiegħu lil Sant'Antni talli sablu l-ħwejjeġ mitlufin u salvaħ minn xi għajta u taħbit aktar.
Kien wasal iż-żmien li jinnieħu deċiżjoni dwar il-futur tiegħi. Jien diġà kont naf xirrid. Soru ma St. Joseph of the Apparition. Kont inkwetata ħafna kif se ngħid il-ġenituri tiegħi, bit-tama li dawn jilqgħu bil-ferħ l-għażla tiegħi. Imma ma kienx hekk, speċjalment min-naħa tal-mama. Imma dik storja oħra, anki jekk importanti anki fil-ħajja tal-ġenituri tiegħi. Smajtu l-ewwel parti ta'
Dużija ta' kuljum, il-ħajja ordinarja ta' kopja straordinarja, Henry u Ines Casolani, mill-ktieb ta' Anton Quintano.
Prezentazzjoni ta' George Peresso u Selin Buħaġar.
U Pier Buġeja.
Produzzjoni ta' George Peresso u Selin Buħaġar għal Campus FM.
Il-rakkont ikompli.